Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի Մոթերաճ Մելքումյանը, բարև ձեզ, այս ծրագրի հիմնական թեմաներն են. Հայ-ադրբեջանական սահմանին մոլորված զինծառայողին ադրբեջանական կողմը դիվերսանտ է ներկայացնում։ Ղարաբաղի անվտանգության խորհրդի քարտուղարի կարծիքով ապրիլյան պատերազմը հաղթանակ համարելը կեղծ գնահատական է։ Մարտի 1-ի գործով հիմնական ամբաստանյալ նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը դատական հայց է ներկայացրել պահանջելով 2 միլիոն դրամի փոխհատուցում։ Բերլինի կլինիկան այսօր հայտարարեց, որ ռուսաստանցի ինդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնին թունավորված է։ Հետընտրական Բելառուսում բազմահազարանոց ցույցերի ֆոնին երկրի գործող նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն հայտնվել է զենքը ձեռքին։ Կներկայացնենք Հայաստանում կորոնավիրուսի համավարակի իրավիճակը, կլսեք ուշագրավ հաղորդումներ, բայց նախ Լուսինե Մուսալյանը ներկայացնում է օրվա հիմնական լուրերը։
Ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնին թունավորել են, այս մասին ասվում է Բերլինի Շարիթե հիվանդանոցի քիչ առաջ հրապարակված պաշտոնական հայտարարության մեջ։ Շաբաթօրվանից հենց այս հաստատությունում է բուժում ստանում 44-ամյա ռուսաստանցի գործիչը։ Հիշեցնենք, ավելի վաղ ռուսաստանցի բժիշկները չեն հաստատել այդ վարկածը։ Նավալնի առողջական վիճակն ըստ գերմանացի մասնագետների շարունակում է մնալ անորոշ, չբացառելով հնարավոր երկարատև հետևանքները, հատկապես նյարդային համակարգի շրջանում։ Մանրամասները լուրերից հետո Մինսկում ձերբակալվել են ընդդիմության համակարգող խորհրդի անդամները Օլգա Կովալկովան և Սերգեյ Դիլևսկին, նրանց մեղադրում են չարտոնված զանգվածային միջոցառումներ կազմակերպելու մեջ։ Իշխանության խաղաղ փոխանցման հարցով ընդդիմության համակարգող խորհրդի դեմ ավելի վաղ քրեական գործ է հարուցվել պետական իշխանության զավթման, ազգային անվտանգությանը վնաս պատճառելու մեղադրանքներով։ Խորհրդին բացի քաղաքական գործիչներից, քաղաքացիական ակտիվիստներից անդամակցում է նաև գրականության Նոբելյան մրցանակակիր Սվետլանա Ալեքսեևիչը։ Ավստրիան առաջին անգամ անցանկալի անձ է հայտարարում ռուսաստանցի դիվանագետին, նրա անունը չի հրապարակվում։ Դիվանագետին մինչև սեպտեմբերի 1-ը ժամանակ է տրվել երկիրը լքելու համար։ Ըստ ավստրիական իշխանությունների, ռուսաստանյան դիվանագիտական ներկայացուցչության աշխատակիցը տարիներ շարունակ լրտեսել է երկրի բարձր տեխնոլոգիական ընկերություններից մեկում։ Վիեննայում ռուսաստանի դեսպանությունն իր դժգոհությունն հայտնել դիվանագետին արտաքսելու որոշման կապակցությամբ, պնդելով, թե Ավստրիայի իշխանությունների կասկածներն անհիմն են։ Այսօր Միացյալ Նահանգներում նախատեսված հանրապետական կուսակցության ազգային համագումարի ընթացքում գործող նախագահ Դոնալդ Թրամփը պաշտոնապես կառաջադրվի որպես Միացյալ Նահանգների նախագահի թեկնածու։ Համաճարակի պատճառով Թրամփը քարորյա համագումարին կմասնակցի հերակա կարգով։ Հրաժարական է տալիս Միացյալ Նահանգների նախագահի ամենաազդեցիկ օգնականներից և Դոնալդ Թրամփի վարչակազմի ամենաերկարակյաց պաշտոնյաններից Քելլիան Քոնվեյը աչքի է ընկել Թրամփի նկատմամբ ընդգծված հավատարմությամբ, վճռականորեն պաշտպանել և արդարացրել է Սպիտակ տան ղեկավարի որոշումները։ Հրաժարականի մասին որոշումը Քելլիան Քոնվեյը բացատրում է 4 երեխաների հետ ժամանակ անցկացնելու անհրաժեշտությամբ։ Միացյալ Նահանգները ռազմական օգնություն կտրամադրի Արաբական Միացյալ Էմիրություններին Իրանից պաշտպանվելու նպատակով, պահպանելով տարածաշրջանում Իսրայելի ռազմական գերակայություն։ Այս մասին հայտարարել է աշխատանքային այցով Իսրայելում գտնվող Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն։ Անցյալ շաբաթ Իսրայելն ու Արաբական Միացյալ Էմիրությունները Վաշինգտոնի միջնորդությամբ պայմանավորվել են կարգավորել հարաբերությունները այսպիսով. Արաբական Միացյալ Էմիրությունները կդառնա Պարսի ծոցի առաջին արաբական երկիրը, որը դիվանագիտական հարաբերություններ կհաստատի Իսրայելի հետ։ Նեթանյահուի խոսքերով Փոմպեոյի հետ քննարկել են նաև տարածաշրջանի մյուս մահմեդական երկրների հետ խաղաղ համաձայնագրեր ստորագրելու հեռանկարները։ Մեկնարկել է 2019 թվականի Նոր Զելանդիայի մսկիտներում մահմեդականների վրա ահաբեկչական հարձակում իրականացրած Զինյալի դատավարությունը, ամբաստանյալի աթոռին է 29-ամյա ավստրալացի Բրենթոն Թարանթը, նա մեղադրվում է 50 մարդու սպանության մեջ, նրան սպառնում է ցմա ազատազրկում։ Սա կլինի Նոր Զելանդիայի պատմության ընթացքում առաջին դատավճիռը ծայրահեղականության և ահաբեկչության գործունեության հոդվածով։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շ Շնորհակալություն, Լուսինե, շարունակում եմ ծրագիրը։ Հայ-ադրբեջանական սահմանին հերթական միջադեպն է արձանագրվել Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը, հաղորդում է, որ օգոստոսի 22-ի երեկոյան եղանակային խիստ անբարենպաստ պայմաններում դիրքերը ստուգելու ժամանակ Սպա Գուրգեն Ալավերդյանը մոլորվել է։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության վարկածով օգոստոսի 23-ի վաղ առավոտյան հայկական կողմից դիվերսիոն ներթափանցման փորձ է կատարվել, բայց դիվերսիոն խումբը կորուստներ տալով նահանջել է, իսկ խմբի ղեկավարը գերի ընկել։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հերքում է, թե Ադրբեջանում 3 գերեվարված հայ սպան դիվերսանտ է, ինչպես պնդում է ադրբեջանական կողմը։ Նշենք, որ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության խոսնակը 3 տեղեկացրեց, որ օգոստոսի 22-ին ժամը 19:30-ի սահմաններում մարտական հենակետը ստուգելու նպատակով Սպա Գուրգեն Ալավերդյանը եղանակային խիստ անբարենպաստ պայմանների պատճառով շփոթվել և մոլորվել է։ Իրականացվում են որոնողական աշխատանքներ։ Թե շփման կոնկրետ որ հատվածում է դեպքը տեղի ունեցել, Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչությունը չի մանրամասնում։ Միջդեռ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը 3 տարածած հայտարարության մեջ տեղեկացնում է, որ օգոստոսի 23-ին առավոտյան 05:45-ի սահմաններում հայկական կողմը դիվերսիոն հարձակման փորձ է կատարել, սակայն կորուստներ կրելով նահանջել է։ Մարտի ընթացքում ըստ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության գերեվարվել է հայկական դիվերսիոն հետախուզական խմբի ղեկավարը։ Ուշագրավ է, որ Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչությունը գերի ընկած Գուրգեն Ալավերդյանին ներկայացնում է որպես ավագ լեյտենանտ Գուրգին Ալբերյան։ Իդեպ, ադրբեջանական մի քանի կայքեր տեսանյութ են տարածել, որտեղ կադրում երևացող զինվորական համազգեստով տղամարդը ներկայացվում է որպես հայկական դիվերսիոն հետախուզական խմբի ղեկավար։ Տեսանյութում զինվորականի դեմքը ծածկված է գլխարկով, իսկ տեսանյութի ավարտին արդեն հրապարակված է լուսանկարը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարի խոսնակ Շուշան Ստեփանյանը միջդեռ պնդում է, Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության դիվերսիայի մասին տարածած հաղորդագրությունը ապատեղեկատվություն է։
Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության տարածած հաղորդագրությունը ապատեղեկատվություն է, որևէ դիվերսիա տեղի չունեցել, պարզապես փորձ է արվում մոլորվածին ներկայացնել որպես դիվերսանտ։
Առայսպայը հայտնի չէ, որտեղ և ինչ վիճակում է օգոստոսի 22-ից մոլորված համարվող հայ սպան, ոչ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը և ոչ էլ Կարմիր Խաչի Հայաստանյան ներկայացուցչությունը դեռևս որևէ տեղեկություն չեն հայտնում։ Նշենք, որ Հայաստանի զինված ուժերի պատրաստության պլանի համաձայն այսօր վաղ առավոտյան զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի ղեկավարությամբ մեկնարկել են տեղակայված զորամիավորման և զորամասերի հետ անցկացվող հրամանատարաշտաբային զորավարժություններ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը տեղեկացնում է, որ զորավարժությունների նպատակն է ստուգել զորքերի մարտական պատրաստականությունը, ինչպես նաև խաղարկել հակառակորդի հավանական ագրեսիայի ետմղման և նրա հարվածային խմբավորումների ջախջախման օպերատիվ մարտավարժություն վարական դրվագներ։ Ուշագրավ է, որ զորավարժությունների նախորեին Մոսկվա է մեկնել Հայաստանի պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը, որտեղ հանդիպել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուին։ Հանդիպման ընթացքում Հայաստանի պաշտպանության նախարարի խոսնակի փոխանցմամբ Տոնոյանը գործընկերոջը տեղեկացրել է հուլիսյան մարտական գործողություններից հետո տարածաշրջանում ստեղծված ռազմաքաղաքական իրադրության, ինչպես նաև հայ-ադրբեջանական պետական սահմանի և արցախա-ադրբեջանական ուժերի շփման գծում տիրող օպերատիվ իրավիճակի մասին։ Իդեպ, Մոսկվայում Դավիթ Տոնոյանի հանդիպումից հետո վաղը Սերգեյ Շոյգուն աշխատանքային այցով մեկնելու է Բաքու։ Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչությունների ղեկավարների իրար հաջորդող հանդիպումները քաղաքական վերլուծաբան Հակոբ Բադալյանի համոզմամբ փոխկապակցված են և պայմանավորված Տավուշում հուլիսին տեղի ունեցած ռազմական գործողություններով և դրա արդյունքում ստեղծված նոր ռազմաքաղաքական իրավիճակով։ Վերլուծաբանը հիշեցնում է, Տավուշյան գործողություններից հետո Ալիևը զանգահարեց Վլադիմիր Պուտինին և գոհեց Հայաստանին 400 տոննա ռազմական բեռ մատակարարելու փաստի արդիվ, ապա Թուրքիան բավական ագրեսիվ արձագանքեց Հայաստանի գործողություններին, փորձելով մեծացնել իր ազդեցությունը Ադրբեջանում և պայմաններ թելադրել տարածաշրջանի մյուս կարևոր դերակատար Ռուսաստանին։ Այժմ ըստ Բադալյանի Մոսկվան փորձում է զսպել Թուրքիայի ազդեցության մեծացումը։
Շոյգուի այցը և նաև հիմա սպասվում է նոր արտգործնախարար Բայրամովի այցը Մոսկվա ամսի 26-ին, սրանք կարծում եմ մեզ ուղղությամբ աշխատանքներ են որտեղ Ադրբեջանը փորձում է բալանսավորել իր որոշակի անկախություն Թուրքիայից, եւ Ռուսաստանն էլ իհարկե փորձում է ցույց տալ, որպեսզի Անկարան ամբողջությամբ կլանի Ադրբեջանը քաղաքական, ռազմաքաղաքական իմաստով։
Մոսկվայի կողմից Ադրբեջանի ռազմական, ապա եւ արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների ղեկավարների հետ սպասվող հանդիպումները ըստ վերուցաբանի իհարկե կարող են ռազմատեխնիկական եւ քաղաքական պայմանավորվածությունների հանգեցնել, ինչը Հայաստանից պահանջում է զգոնություն եւ հետեւողական աշխատանք, որպեսզի Մոսկվան մնա իր դաշնակցային պարտավորությունների շրջանակում։ Վերուցաբանն ընդգծում է, կարող ենք Հայաստանի պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանի այցը Մոսկվա ռազմական դիվանագիտության կանխարգելիչ քայլ համարել Շոյգուի վաղը Բաքու կատարելիք այցից առաջ։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քանի որ սահմանային միջադեպից ռազմական հարցերից սկսեցինք, ներկայացնեմ Ղարաբաղի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Սամվել Բաբայանի տեսակետը 2016 թվականի ապրիլյան կարճատև պատերազմի մասին։ Սամվել Բաբայանին կարծում եմ ներկայացնելու հարկ չկա, Ղարաբաղյան պատերազմում նրան կամանդուիշի էին ասում, և նա շատ լավ գիտի յուրաքանչյուր դիրքի նշանակությունը, և նա բոլորովին համաձայն չէ նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի ձևակերպմանը, թե ապրիլյան պատերազմը հաղթանակ էր։ Հիշեցնեմ, որ խորհրդարանական ժամանակավոր հանձնաժողովը ուսումնասիրել է ապրիլյան պատերազմի հանգամանքները, զեկույցը նախատեսվում է հրապարակել աշնան սկզբին, բայց Սերժ Սարգսյանը ասես առաջ ընկնելով մեծ ասուլիս հրավիրեց ներկայացնելով իր տեսակետները։ Դրանից հետո մամուլում սոցցանցերում շատ մեկնաբանություններ են եղել, մեծ մասը պատերազմի մարտական գործողությունների հետ կապ չունեցող մարդիկ են, Ղարաբաղի բանակի նախկին հրամանատար, Ղարաբաղի պաշտպանության առաջին նախարարի հետ կիրակնորյա վերլուծական ծրագրում զրուցել է Հրայր Թամրազյանը, այնպես որ լսենք Սամվել Բաբայանի մեկնաբանությունը։
Ընդհանրապես ես եւ այն ժամանակ եւ հիմի պնդում եմ, որ դա պատերազմ չի եղել, դա ավելացիության գործողություն, սա աչինը շեշտենք, որ պարզ լինի։ Երկրորդը փաստը նաեա, որ ինչքան ուզում ենք ասենք հաղթել ենք, թե ինչ ենք արել, մենք տարածք ենք կորցրել, իսկ տարածք կորցրողը չի կարող խոսի հաղթանակի մասին։ Այն ամբողջը, որ ներկայացնում են, որ մեր ուժերը կարողացան կանգնեցնել հակառակորդի մեծ պատերազմը, դա իրականության հետ չի համապատասխանում, դա ուղղակի բառախաղերա, որ անում են, ու փորձում դրանով արդարանալ։ Փաստ նաե, որ այո, այդ 21 դիրքը իրոք կորցրել են, դա փաստ է, և տարածքներ են կորցրել։ Դրանով, եթե կհամարեք, որ դա հաղթանակա, թող համարեն, ովքեր ձև են մտածում։
Հիմա նախկին նախագահը պարոն Բաբայան ասում է, թե կորցրած դիրքը կամ տարածքը ռազմական առումով որևէ կարևորություն չի ունեցել։ Դուք ինչ կարծիք եք, դուք էլ եք կարծում, որ այդքան էլ կարևոր չի եղել այդ, ինչպես ինքն է ասում, 800 հեկտարը կամ այդ դիրքը։
Լալաթեփեն ամբողջ Ջաբրայելի տարածքը հսկում է, միակ բարձրուկն է, որ այնտեղից ամբողջ այդ տարածքը կարում ես պարզ տեսնել և խոցել բոլոր հնարավոր և անհնարինը։ Եթե դա համարենք, որ ինքը որևէ չէ կարևորություն չունի, ապա ինչի ունի կարևորություն։ Ուրեմն այդ մարդիկ կամ բանակից շատ հեռու են, պատերազմը չեն հասկանում, կամ էլ ուղղակի գիտակցում են, բայց իրանց տենց ապետ ձևակերպել, սա առաջինը։ Երկրորդին, ինչ վերաբերվա Մարտակերտի շրջանի Թալիշ գյուղի բարձրունքը, մենակ այդ բարձրունքը այդ տարածքները ազատագրելուց 3-5-րդ բրիգադը, որ այդ ուղղությամբ աշխատել է, մոտ 600-700 զոհնի տված, ինչա մենք այդ զոհերը տվել ենք, որ այդ դիրքերը մեր համար կարևոր չի, թե ոնց դա ուղղակի այդ մարդիկ պատմությունը թող հետ գնան վեր հիշեն ու հասկանան, որ նման արտահայտություններ պետք չի անել, բոլոր դիրքերն էլ կարևոր են եղել, այդ բարձրուկներից մենք հսկում էինք այդ տարածքները, այդ միջև Նավթալան հսկում էր այդ տարածքը, և ամբողջը խոցելի էր մեր համար։ Հիմի ճիշտ հակառակ, իրանք այդ բարձունքին նստելով և Թալիշ գյուղը և Մադավիսը և ինչու ոչ Մարտակերտ, այդ տարածքները ամբողջը կարան իրանք խոցել։ Այնպես որ նման հարցադրումը ուղղակի դա խոսում է նրա մասին, որ այդ մարդիկ պատերազմը վերագրել են իրանց, որ հաղթանակ են տարել, որը որևիցե կապ չունեն գրա հետ այդ պատերազմի հետ, ցավում են, բայց ինչ անենք, այդ մարդկանց մտածելակերպն էլ այդքան է, պահի տակ իրանց արդարացնում են։
Նախկին նախագահը ընդունում է, որ ադրբեջանցիները անակնկալ են մատուցել, որ հետախուզությունը չի կարողացել կանխատեսել ժամանակին այդ գործողությունը, բայց ասում են նույնիսկ աշխարհի ամենահզոր հետախուզական ծառայություններն են սխալվում, մենք էլ սխալվել ենք այդտեղ, այ ինչ եք կարծում, ինչ է կատարվել իսկապես, կարող էր հետախուզությունը կանխատեսել այդ հարցակումը։
Ստեղ խնդիրը ավելի շատ նույնց եմ ասում, եղել է դիվերսիոն գործողություն, դա չի կարա հետախուզությունը ամբողջը կանխարգել և իմանալ, բայց երբ որ այդ ամենի մասին տեղյակ են և իսկ ըստ հրամանի պետք է անմիջապես անցնեին համար մեկ և ուժեղացնեին այդ դիրքերը, որը չեն արել շատ երկար ժամանակ, և ընդհանրապես այդ 5 օրվա մեջ կարելի ասած, որ ընդհանրապես ուղեղը չի աշխատել, այսինքն կառավարման կենտրոն չի եղել, մարդիկ չեն կարողացել որոշում կայացնել և գործողությունները վերադարձնել այդ տարածքները, որը հնարավոր է և այդ ժամանակ, և ինչու ոչ, և ամեն մի րոպե, երբ որ ցանկանան, բայց խնդիրը նաև, որ չեն կարողացել։
Խոսքը գնում է նաև ադրբեջանցիներին ինչ որ կապ տալու Նախիջևանի հետ, չեն շխտում դա սեղանի վրա է։
Ուզում եք Ադրբեջանի կեսեն ժանակ նվիրեք հայերին, դա 5 կոպեկի արժեք չունի։ Հայաստանի հիմնական արժեք այն 46 կիլոմետրանոց ընդհանուր սահմանն է, որ մենք ունենք Իրանի հետ։ Այդ Ադրբեջանի համար կյանքի ճանապարհը Հայաստանի համար կդառնա մահվան ճանապարհ։
Սերժ Սարգսյանը առանձին իմ հետ զրույցում ասաց, ինչ վատ տարբերակ է, որ
Սադարակից Քիվեստ, Մեղրի տարբերակն ազատության հոգոստոսի 29-ի եթերում։
Ես ուզայինը կոմպրոմիսով вряд ли этот вопрос можно решить. И Роберт Ситракович, я думаю, какие компромиссы кто может сделать.
Մարտի 1-ի գործով հիմնական անբաստանյալ նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը դատի է տվել Հայաստանի Հանրապետությանը, 2 միլիոն դրամ է պահանջում իր իրավունքները խախտելու համար, նրա պաշտպանական կողմի ասելով հայցի պատճառը դատավոր Աննա Դանիբեկյանի կողմից Քոչարյանի առողջական վիճակի մասին բժշկական գաղտնիք պարունակող տեղեկությունների հրապարակումն է։ Բայց երբ խոսք էր բացվում դատավարությունը դիտավորյալ ձգձգելու մասին, նրա փաստաբանները հակադարձելով իրենց ուղղված մեղադրանքը ասում էին, թե ինչպիսի վիրահատության էր ենթարկվել դատավորը, որի պատճառով մի քանի նիստ չէր կայացել, իսկ ինչ վերաբերում է Քոչարյանի հիվանդությանը, ապա հիշեցնեմ, որ նրա խափանման միջոցը փոխվելուց անմիջապես հետո նա դուրս գրվեց Իզմիրլյան բժշկական կենտրոնից, ասես նրա հիվանդությունը անմիջապես վերացավ։ Լսենք Արտակ Խուլյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ռոբերտ Քոչարյանը հայց է ներկայացրել ընդդեմ Հայաստանի սահմանադրական կարգը տապալելու մեջ մեղադրվող երկրորդ նախագահի պահանջն է հաստատել իր իրավունքի խախտումն ու հոգուտ իրեն փոխանցել 2 միլիոն դրամ։ Ռոբերտ Քոչարյանի ներկայացուցիչ Հայկ Ալումյանի խոսքով Քոչարյանը դատան է դիմել, քանի որ մարտի 1-ի գործը քննող դատավոր Աննա Դանիբեկյանը նրա առողջական վիճակի վերաբերյալ առանց իր թույլտվության տվյալներ է հրապարակել։
Դատավորը առանց պարոն Քոչարյանի կարծիքի հարցնելու և առանց նրա պաշտպաններից կարծիք հարցնելու անմիջապես ուրեմն այդ տեղեկանքը բոլոր մանրամասներով հրապարակեց, և այդ ժամանակ նաև գիտեք ամբողջ դահլիճում բացի դատավարության մասնակիցներից կային նաև դահլիճում նստած անձինք, ովքեր միշտ գալիս հետևում են դատավարության դահլիճից, նաև կային բազմաթիվ լրատվամիջոցներ։
Դատավոր Աննա Դանիբեկյանը Քոչարյանի առողջական տվյալները մարտի 10-ի դատական նիստին էր հրապարակել, ներկայացնելով Էրեբունի բժշկական կենտրոնից ստացված տեղեկանքը։
Ռոբերտ Քոչարյանի մոտ ախտորոշվել է սուր վեստիբուլոպաթիա, զարկերակային հիպերտենզիա երրորդ աստիճանի, սրտի ռիթմի խանգարում, հաճախակի փորոգային էքստրասիստոլաներով, բարձր կարդիովասկուլյար ռիսկ, Պացիենտի տեղափոխումը ներկա պահին նպատակահարմար չէ։
Հայց որ կողմը պնդում է, դատավոր Աննա Դանիպեկյանը խախտել է Եվրոպական կոնվենցիայի 8-րդ հոդվածը, հրապարակելով առողջական գաղտնիք։ Իսկ ինչու այս դեպքում պատասխանողի կարգավիճակում Հայաստանի Հանրապետությունն է հայտնվել, այլ ոչ թե հենց Աննա Դանիպեկյանը։
Հակացական օրենսգրքի 18-րդ հոդվածը սահմանում է, որ պետական մարմինների և պետական պաշտոնատար անձանց գործողությունների կամ անգործության համար, որոնց անձին վնաս է պատճառվել, գույքային պատասխանատվությունը կրում է Հայաստանի Հանրապետությունը։
Այս գարնանը մարտի 1-ի գործով դատական նիստերը հետաձգվում էին դատավոր Աննա Դանիպեկյանի վիրահատության ենթարկվելու պատճառով։ Սա հարուցել էր այն ժամանակ կալանքի տակ գտնվող Քոչարյանի պաշտպանների դժգոհությունը։ Նրանք պնդում էին, որ նման պատճառով դատական նիստերի հետաձգումը անթույլատրելի է։ Լրատվամիջոցներում էլ լուրեր էին տարածվել, թե դատավոր Դանիպեկյանը իրականացրել է պլաստիկ վիրահատություն։ Ալումինի պնդմամբ Քոչարյանի պաշտպանական թիմ այս մասին դատական նիստերին չեր անդրադարձել, ասում է, նշել են միայն վիրահատության մասին, չբացահայտելով մանրամասները։
Տեսեք, ինչքան անարդար է, երբ որ նույն դատավոր Դանիպեկյանը հրապարակում է պարոն Քոչարյանի վերաբերյալ առողջական տվյալներ, բժշկական տվյալներ, և ոչ մի բան ոչ ոք չի ձեռնարկում։
Քոչարյանի հայցն ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության մակագրվել է Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավահության դատանի դատավոր Արմենուհի Բադիրյանին, որը Ալումյանի կինն է։ Արդյոք շահերի բախում չի առաջանա, Քոչարյանի ներկայացուցիչն ասաց, այդ պատճառով էլ կինը բացարկ է ներկայացրել և չի քննի գործը։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հնարավոր է Հայաստանի դատական համակարգի կառուցվածքը էական փոփոխություն կրի, վերականգնվի Գերագույն դատարանը, որը կկատարի ներկայիս Վճռաբեկ դատարանի և Սահմանադրական դատարանի գործը։ Եթե ինչ-որ վեճեր առաջանան այս կամ այն հարցի սահմանադրականությունը որոշելու հարցում, ապա դա հանգիստ կարող է որոշել Գերագույն դատարանը, ինչու առանձին Սահմանադրական դատարան ունենալ, որն առանց այդ էլ, ինչպես բազմիցս նշել են շատ գործիչներ, չունի հանրություն վստահությունը։ Քանի որ հիմա նոր սահմանադրություն է մշակվում, ենթադրաբար բոլոր գլուխները պետք է որ վերանայվեն, այդ թվում նաև դատական համակարգին առնչվող բաժինը։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանի հաղորդումը։
Գերագույն դատարան, թե սահմանադրական և Վճռաբեկ դատարաններ բանավեճը սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովում շաբաթվա ավարտին վերջացավ հոգուտ Գերագույն դատարանի ձևավորման։ Ընդամենը 1 ձայնի տարբերությամբ 8 կողմ 7 դեմ մասնագիտական հանձնաժողովը հավանություն տվեց սահմանադրական և Վճռաբեկ դատարանները միավորելու և փոխարենը Գերագույն դատարան ստեղծելու հայեցակարգին։ Հարցը պետք է դրվի նաև հանրային քննարկման։ Հանձնաժողովին, որպես քաղհասարակության ներկայացուցիչ անդամ ակցած Դանիել Իվանիսյանը, մեկն է կոմ քվեարկածներից, նրա կարծիքով այս քայլով սահմանադրականացվում են բոլոր դատարանները։ Ավելի պարզ, սահմանադրական արդարդատությունը չի դառնում անհասում մի բան։ Պետք չի լինի սպասել տարիներ, սպառել դատական բոլոր ատյանները և միայն սահմանադրական դատարանում քննել դատական ակտի սահմանադրականության հարցը։
Ինչ որ դատարան համարել է, որ ինչ որ բան հակասահմանադրական է, ուրեմն այդ մարդու նկատմամբ, ում գործի շրջանակներում դա քննվել է, դա պիտի կիրառվի, մեխանիզմները պիտի ապահովեն, որ դա կիրառվի։ Մենք ունենք բազմաթիվ գործեր, որտեղ որ սահմանադրական դատարանը ունի վճիռներ, միջավայրս պետք է ասեմ ոչ այդքան վատ վճիռներ, օրինակ, չգիտեմ, պետական ծառայական գաղտնիքի հետ կապված, զրպարտության վիրավորանքի հետ կապված, որոնք որ դատարանները բանի տեղ չեն դնում որպես կանոն կներեք։ Եվ մենք այս խնդիրներ ենք լուծում, և դատարանները այժմ կիմանան, որ դա իրենց վերադաս դատարանի մոտեցումն է։
Գործընթացները դեռ հստակեցված չեն, տարբեր սցենարներ են մշակվում։ Սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի 15 անդամներից 7-ն այդուհանդերձ համաձայն չեն այս փոփոխություններին։ Թե ովքեր են այդ 7 դեմ քվեարկածները, Իոնիսյանը չի ասում, ակնարկում է, որոշում է կայացվել, ով ցանկանա, նա կխոսի։ Իր դժգոհությունը այս հարցի շուրջ Facebook-ում արդեն իսկ գրել է քնչական կոմիտեի նախագահի նախկին տեղակալ մասնագիտական հանձնաժողովի անդամ Արթուր Ղամբարյանը, որ դեմ է քվեարկել առաջարկին պնդելով, թե ներկայացված հիմնավորումների իրավական բաղադրիչը նման համակարգային փոփոխություն կատարելու համար համոզիչ չէ։
Սահմանադրական կարևոր ինստիտուտները լուծարելու և դրա տեղը նորը ձևավորելու համար պետք է ներկայացվեին լուրջ փաստարկներ և հիմնավորումներ։ Հնարավորինս հստակ պետք է ներկայացվեին այն խնդիրները, որոնք կարելի է լուծել բացառապես գործող ինստիտուտները լուծարելու և ոչ թե շուրջ 25 տարի գործող ինստիտուտները բարեփոխելու եղանակով։
Բովանդակային հարցեր Ղամբարյանը չի բարձրացնում։ Իուանիսյանից էլ տեղեկանում ենք, որ հիմնական բողոքները կապված են եղել դատավորների գրագիտության աստիճանից մինչև դատական բարձրագույն այդ կառույցի կարևորության հարցը։ Մտահոգություն կա, որ բոլոր դատավորները, մասնավորապես առաջին ատյանի, չեն կարող մեկնաբանել սահմանադրությունը։ Ինչ վերաբերում է սահմանադրական դատարանի նաև որպես խորհրդարանի գործունեության նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնող մարմնի կարևորությանը, Իուանիսյանը ընդգծում է, սա պետք է ընկալել ոչ թե սահմանադրական դատարանի վերացում, այլ այս ատյանին վճռաբեկի միաձուլումով ուժեղացում։
Նրա գործառույթները արդեն գերագույն դատարանների վրա վերցնելու և նաև ինձ թվում է մի շարք կարգավորումներով այնպես կարվի, որ այդ գործառույթները և այդ վերահսկողությունը լինի իրական, լինի խորքային և լինի գործուն։ Եվ վերահսկողության սահմաններում իրականացված որոշումները չմնան թղթի վրա, որ այդ վերահսկողությունը չլինի, պայմանավորված չի գնում ինչ-որ քաղաքական բաներով։
Նկատենք, որ այս փոփոխության հետ կապված բողոքներ հնչում են հատկապես նախկին իշխանության ներկայացուցիչներից։ Պնդում են, թե փոփոխությունը քաղաքական ենթատեքստ ունի։ Մասնավորապես արդարադատության նախկին նախարար Արփինե Հովանիսյանը, որ ևս դիմել էր այս հանձնաժողովում աշխատելու համար և չէր ընտրվել, Facebook-ում գրել է, թե այս որոշումով մտադիր են քանդել տասնամյակներ գործող և ձևավորված կառույցները։
Երբ դու չկայացած ես, քանդելուց բացի այլ միտք չի էլ կարող գլխումը թղանալ,
գրել էր արդարադատության նախկին նախարարը։
Մենք այո, մենք ինչ-որ առումով քանդում ենք այն մոդելը, որը չի բխում Հայաստանի հանրության և Հայաստանում արդարադատության արդյունավետության շահերից։
Յուանիսյանը հիշեցնում է, որ նախկին իշխանության ներկայացուցիչները բավականին լավ հարաբերություններ ունեն ներկայիս դատական համակարգի անդամների հետ և այստեղ նաև ընդհանուր շահեր կան։
Այդ ներկայացուցիչներից շատերը պաշտպանում են իրենց թիմակիցների թալանած զստեղության կամ թալանածի համար պատասխանատվության չկանչվելը, որում իրենց որոշակի առումով օգնում են դատական մարմինների տարբեր օղակներ։
Դերևս չի քննարկվել, թե ինչ է լինելու սահմանադրական դատարանի և վճռաբեկ դատարանի կազմերի հետ։ Յուանիսյանը կողմ է գերագույն դատարանը լրիվ զրոյից կազմելու գաղափարին։
Եվ այսպես նաև կատարվի որոշակի առումով վեթինգը, գոնե դատական իշխանության բարձրագույն աստիճաններում։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը իշխող ուժի գրասենյակում հանդիպել է խորհրդարանական մեծամասնության Իմ քայլը խմբակցության անդամների հետ, խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցը լրագրողներին պատմել է, թե այդ հանդիպմանը ինչ է քննարկվել, կրկին լսենք Անուշ Մկրտչյանին։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի մասնակցությամբ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության գրասենյակում այսօր հանդիպում է տեղի ունեցել։ Քննարկումից մանրամասներ չհաջողվեց բարձել հենց վարչապետից, նա չցանկացավ խոսել լրագրողների հետ։ Իմ քայլը խմբակցության ղեկավարն էլ շատ փաղագծեր չբացեց փակ հանդիպումից։ Լիլիթ Մակունցի խոսքը լակոնիկ էր, հստակ օրակարգ չկար, արժեքային քննարկում էր։
Թե դատաիրավական բարեփոխումներին առնչվող հարցեր, առաջիկայում նաև կրթության առնչվող բարեփոխումների օրակարգ ունենք, սահմանադրական փոփոխությունների աշխատանքային ներողություն հանձնաժողով քննարկում են սահմանադրական փոփոխությունները, և ինչպես նշեցի, այդ թեմաներով ընդհանուր արժեքային մոտեցումներ են քննարկվել։
Երկու օրից կառավարությունը պետք է ներկայացնի սահմանադրական դատարանի դատավորի իր թեկնածուին, սակայն մինչև այս պահը դեռևս հայտնի է, որ ինքնը առաջադրվել է միայն մեկ հոգի։ Բոլորովին վերջերը սահմանադրական դատարանի դատավորի համար պահանջվող 40 տարեկանը բոլորած իրավաբանական գիտությունների թեկնածու դոցենտ Էդգար Շաթիրյանը, ում հետ իշխանական խմբակցության падգամավորները հանդիպել էին 2 օր առաջ։ Հարությանը Շաթիրյանը հայտնի դարձավ այն բանից հետո, երբ դարձավ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովում Իմ քայլի առաջադրած անդամը, բայց հանձնաժողովի նախագահ չընտրվելուց հետո իր պաշտոնավարումը աննպատակահարմար համարեց։ Մակունցից իմացանք, որ չնայած սուղ ժամկետներին, կառավարության ղեկավարը այսօր չի խոսել սահմանադրական դատարանի նոր թեկնածուի մասին։
Նախ պան Շաթիրյանը ներկայացված չէ որպես կառավարության թեկնածու դեռևս, եւ երկրորդը որևէ թեկնածու ներկայացնելու պարագայում մենք ճիշտ չենք համարում դիրքորոշում հայտնել եւ դա տեղի ունենալ չի կարող փակախնի քվեարկության պարագայում։
Կառավարության վերջին փոփոխություններով Գերագույն դատարանում թափուր են մնացել 3 դատավորների տեղերը։ Նախագահն արդեն առաջադրել է մեկ անգամ հենց այս խորհրդարանի կողմից մերժված Արթուր Վաղարշյանին, դատավորների ընդհանուր ժողովն էլ Վճռաբեկ դատարանի գործող նախագահ Երվան Խունդկարյանի թեկնածությունն է հաստատել։ Ավելի վաղ էլ կառավարությունը որպես իր թեկնածու էր առաջադրել Վահրամ Ավետիսյանին։ Իրավապաշտպաների եւ մարտի 1-ի գործերով դատապարտվածների բողոքի ալիքի ֆոնին Ավետիսյանը սակայն նահանջեց, հրաժարվեց շարունակել պայքարը։ Էդգար Շաթիրյանի անունից բացի հավանական այլ թեկնածուների հետ հանդիպում իմ քայլում դեռ չի եղել։
Թեկնածուների առումով հարցեր չեն լուծ։
Մակունցի ձևակերպմամբ արժեքային քննարկման հիմքում եղել է նաև կրթության հարցը։ Այս ոլորտի պատասխանատու Արայի Քարությունյանի դեմ տևական ժամանակ է բողոքի ակցիաներ են իրականացվում։ Արդյոք նրա աշխատանքից գոհ են թիմակիցները, հարց հնչեց խորհրդարանու մեծամասնական խմբակցության ղեկավարին։
Մենք չենք քննարկել անձերի թեկնածուների, մենք քննարկել ենք ընդհանուր մոտեցումներ, եւ այդում որպես պետական այրեր ինչպես ենք պատկերացնում եւ ինչպես ենք պլանավորում այս կամ այն ուղղությունով Հայաստանի Հանրապետության տվյալ ոլորտների զարգացումը։
Երկու ժամից ավելի ընթացող քննարկման ժամանակ անդրադարձ է կատարվել նաեւ կորոնավիրուսի համավարակին։ Արդյոք արտակարգ դրությունը կերկարաձգվի վարտենիցում COVID-19-ի նոր բռնկումով պայմանավորված։
Կոնկրետ դեպքը չի քննարկվել, ընդհանուր կորոնավիրուսին անդրադարձ եղել է, բայց կոնկրետ այդ դեպքը չի քննարկվել։ Այս պահի դրությամբ ես չունեմ տեղեկատվություն այդ մասին։ Այս պահի դրությամբ պարետի նախորդ հայտարարությունը մնում է ուժի մեջ։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակենք կորոնավիրուսի թեման։ Համավարակը հաղթահարելու միտումներ են զգացվում ամեն դեպքում մայիս-հունիս ամիսների համեմատ ծանր և ծայրահեղ ծանր դեպքերը գրեթե կրկնակի կրճատվել են, սակայն դեռ ռիսկեր կան։ Առաջին ռիսկը երկու շաբաթից դպրոցների վերաբացումն է, երեխաները կարող են փոխանցել տարածել վիրուսը։ Երկրորդ ռիսկը գրեթե միշտ կար և մնում է, դա մարդաշատ հավաքներն են։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանին։
Կորոնավիրուսի նոր դեպքեր են հաստատվել Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիս քաղաքում։ Համայնքապետարանը նախորդին Facebook-յան էջում գրել էր, որ քաղաքում համավարակի նոր օջախ է բռնկվել։ Հիմնական պատճառն ըստ գրառման հանգուցյալների տներում մեծաթիվ բազմության արգայությունն է։ Խոսքը գնում է հաստատված մի քանի դեպքի մասին։ Ազատության հետ զրույցում այսօր պարզաբանեց Վարդենիսի քաղաքապետ Արամ Մելքոնյանը, ըստ նրա բռնկում որպես այդպիսին չկա։
Դեպքերը հանրապետության մասշտաբով, եթե բախշենք, մեր մոտ կարելի ասել դեպք չկա։
Մեր հեռախոսազանգից հետո համայնքապետարանի Facebook-յան գրառումն էլ խմբագրվեց ու բռնկման վերաբերյալ ձևակերպումը հանվեց։ Վարդենիսի քաղաքապետը հաստատում է, վարակման նոր դեպքերը գրանցվել են ՍԿՕ արարողություններին մասնակցելու հետևանքով, իսկ իրենց հայտարարության նպատակն ընդամենը զգոնության կոչանելն է եղել։
Ունենք 5 մեկուսացված այս պահին, 5-ն էլ հիվանդանոցն են, բուժման մեջ են։ Լուրջ բուժում ստանում են 2 մարդ։
Առաջին անգամը չէ, երբ հաղորդվում է Վարդենիսում COVID-ի բռնկման մասին։ Դեռևս ապրիլին պարետատան որոշմամբ ավելի քան 10 օրով սահմանափակվել էր քաղաքի ելումուտը։ Արտակարգ դրության ամիսներին COVID-ի բազմաթիվ վարակակիրների մասին հայտնում էին նաև Լոռու մարզից։ Անցած շաբաթ Վանաձորում գործող երկու կարի ֆաբրիկաներում գրանցված դեպքերը քննարկման առիթ էին դարձել նաև կառավարության նիստում։ Այդուհանդերձ վիճակը Լոռիում այժմ թեթև է, Ազատության հետ զրույցում ասաց մարզպետ Անդրեյ Ղուկասյանը։ Նա կորոնաթվերի մարզային վիճակագրությունը ներկայացրեց։
Ինչ այս մարզթվերը մոտավոր կարող եմ ասել, ցավոք 2000-ին փոքր ավել դեպքում են գրանցված, այս պահին հոսպիտալացված ունենք 46 քաղաքացի։
Մարզպետի հավաստիացմամբ, ինչպես ամբողջ Հայաստանում, այնպես էլ իրենց մոտ թվերը նվազել են։ Ղուկասյանն արտադրամասերում գրանցված դեպքերը COVID-ի նոր բռնկում չի որակում։
Նոր բռնկում դա ես չէի անվանել, դեռ նախինում շատ ավելի մեծ թվեր են եղել, որքում են կարի արտադրամասերում, դուք գիտեք, որ
Առողջապահության նախարարության տվյալներով այսօրվա դրությամբ կորոնավիրուսով հիվանդների ամենամեծ թիվը Երևանում է 2304 մարդ։ Հաջորդում են Կոտայքի մարզը 480, Լոռին 441, Արարատի մարզը 431, Գեղարքունիքը 424, Արմավիրը 361 հիվանդ։ Համեմատաբար ցածր են փաստացի բուժվողների թվերը Շիրակի մարզում 276, Արագածոտնում 150, Սյունիքում 95, Տավուշում 92, Վայոցձորում էլ 66։ Ամբողջ Հայաստանում անցած 1 օրում կորոնավիրուսի հաստատված նոր դեպքերի թիվն ավելացել է 33-ով։ Ինչպես նախորդ գրեթե բոլոր հանգստյան օրերին, սովորականից քիչ 380 հետազոտություն է իրականացվել։ Դրական է եղել դրանց 8.7%-ը։ Մինչ օրս հաստատված դեպքերի թիվը հասավ 40.825-ի։ Առողջապահության նախարարության մամուլի քարտուղար Ալինա Նիկողոսյանի փոխանցմամբ 3 COVID-ի հաղթահարածների թիվը ավելացել է 58-ով։
36.045-ին արդեն առողջացած են, և այս պահին փաստացի բուժում ստացողների թիվը 5666-ը։
371 և 72 տարեկան երկուգին են մահացել, նրանք ունեին ուղեկցող քրոնիկական հիվանդություններ։ Covid-ով վարակված մեկ անձ էլ 3 մահացել է այլ պատճառներով։ Այսպիսով կորոնավիրուսի հետևանքով մահացածների ընդհանուր թիվը հասավ 854-ի, 256 մարդ էլ մահացել է այլ պատճառներով։ Արդեն գրեթե 200,000 թեստավորում է իրականացվել։ Լեռնային Ղարաբաղում 3 կորոնավիրուսի 1 նոր դեպք է գրանցվել։ Այսօր Արցախում COVID-ի հայտնաբերվել 271 մարդու մոտ, 249-ն արդեն առոչացել են, 2 վարակակիր մահացել է այլ պատճառներով։ Արցախի պարետատան խոսնակ Սամվել Բալայանի հավաստիացմամբ համաճարակային իրավիճակը շարունակում է վերահսկելի մնալ։
Իհարկե վերջին օրերին եղան նոր օջախներ, նոր բեռնակումներ, սակայն թիվը վարակվածներին բավականին փոքր է։
Հայաստանի քաղաքացիներին Ղարաբաղ գնալու համար այլևս պարետի թույլտվությունը պետք չէ, սակայն անհրաժեշտ է ունենալ այցելությունից առավելագույնը 3 օր առաջ արված կորոնավիրուսի ՊՇՌ հետազոտության բացասական պատասխան։ Ազգային ժողովի Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը Լեռնային Ղարաբաղ այցելելու այս սահմանափակումն անդրամաբանական է համարում։ Պատգամավորն իր Facebook-յան էջում գրել է. Շատերը ցանկանում են ամառային հանգստի համար Արցախ գնալ, սակայն թեստավորման անհարմարություններից ելնելով չեն մեկնում։ Մարուկյանն առաջարկում է չեղարկել թեստ հանձնելու պարտադիր պահանջը։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյումրիում կորոնավիրուսի դեպքեր են հաստատվել բնական արատներ, շարժվելու սահմանափակումներ, խնդիրներ ունեցող երեխաների տանը, վիրուսը հայտնաբերվել է թե երեխաների, թե նրանց խնամող աշխատակիցների մոտ։ Լսենք Սաթենի Կաղզվանցյանի հաղորդումը։
Գյումրիում արդեն թվով 3-րդ փակ հաստատությունում է կորոնավիրուսի բռնկում արձանագրվել Գյումրիի ծերերի խնամքի կենտրոնից ու գիշերօթիկ դպրոցից հետո այս անգամ հաշմանդամություն ունեցող երեխաների խնամքի տան և աշխատակիցների և սաների մոտ է հաստատվել կորոնավիրուս։ Շիրակի մարզպետարանի առողջապահության բաժնի պետ Լելի Ասլանյանն ասում է, հաստատությունը փակ է, կարանտինային ռեժիմում է գործում։ Նրա վստահեցմամբ փակ հաստատությունները գտնվում են առողջապահության նախարարության հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման կենտրոնի մարզային կառույցի մշտական հսկողության տակ։ Հերթական ստուգման արդյունքում էլ հայտնաբերվել են կորոնավիրուսի դեպքերը։
Մանկան տանը հերթական ուսումնասիրության ժամանակ աշխատակիցների մոտ է հայտնաբերվել դրական վարակ, իրականացվել է նմուշառում և երեխաների և ամբողջ աշխատակազմի մոտ, հայտնաբերվել է 13 դրական դեպք, որոնցից 6-ը երեխաների մոտ, տանը հսկվող երեխաների մոտ և 7-ը աշխատակիցների մոտ։ Կազմակերպվել է 6 երեխայի և 4 աշխատակցի տեղափոխություն քաղաք Երևան, Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ, իսկ աշխատակիցներից 3-ը գտնվում են տնային հսկողության տակ։
Ազատությունն այսօր եղավ երեխաների տան մոտ, դարպասները փակ էին, ներս մտնել նարգելված։ Լեյլի Ասլենյանը տեղեկացրեց, որ կորոնավիրուսով հիվանդ թե աշխատակիցների, թե երեխաների վիճակը բավարար է։
Երեխաների առողջական վիճակը բավարար է գնահատվում, ես այսօր խոսել եմ երեխաների տան տնօրենի հետ, աշխատակիցների վիճակն էլ դարձյալ գնահատվում է բավարար, հսկողության տակ են։
Հանրապետությունում վերջին շրջանում կորոնավիրուսով հիվանդացության ցուցանիշի անկման ֆոնին նաև Շիրակի մարզում էր արձանագրվել նվազում, սակայն վերջին օրերին կրկին դեպքերի թվի աճ է նկատվում։
Մարզում համաճարակային իրավիճակը գնահատվում է կայուն և վերահսկելի այս պահի դրությամբ։ Վերջին շրջանում մի փոքր աճ ունենք դեպքերի։ Այս պահին ինֆեկցիոն հիվանդանոցում ունենք 39 բուժվող հիվանդ, տնային հսկվում են 475-ը, որից 106-ի մոտ հաստատված դրական կորոնավիրուսային վարակ ունենք։
Շարունակվում են գրանցվել նաև մահվան դեպքեր, թիվն արդեն հասել է 39-ի։ Մահվան առաջին դեպքն է արձանագրվել բուժաշխատողների շրջանում։
Վերջին մահվան դեպքը կրծեր բուժաշխատող է եղել մեր մարզից, մեր բուժաշխատողների մոտ մահվան առաջին դեպքն էր։
Մահվան նախավերջ դեպքը ընտանիքից երկու անդամների մասին էր խոսքը։
Ընտանիքից մայր և որդի էին, իրենք մեր ինֆեկցիոն հիվանդանոց էին ընդունվել և ընդունման հաջորդ օրը տեղափոխվել էին քաղաքի Երևան, հաշվի առնելով վիճակի ծանրությունը։ Ցավով պետք է նշեմ, որ և մոր և որդու մոտ գրանցվել էր մահվան ելք։
Շիրակի մարզում համավարակի մեկնարկից մինչև օգոստոսի 15-ը կորոնավիրուսի 2052 դեպք է հաստատվել։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ալեքսեյ Նավալնին թունավորել են, այսօր հայտարարել է Բեռլինի հիվանդանոցը, ուր ռուսական Օմսկ քաղաքի չափատառավության անգիտակից վիճակում տեղափոխվել էր ռուսաստանցի ինդիմադիր գործիչը։ Ռուսաստանի բազմամյա ղեկավար Վլադիմիր Պուտինին խստորեն քննադատող ինդիմադիր գործիչը անգիտակից վիճակում է արդեն 5-րդ օրը։ Անցած 5-7-ի նա հանկարծակի վատացել էր Տոմսկից Մոսկվա թռչող օդանավում, օդանավը վայրեջք էր կատարել Օմսկում, ուր նրան տեղափոխել են շտապօգնության հիվանդանոց։ Օմսկի բժիշկները այսօր հայտնել են, թե նա թունավորված չէ։ Օմսկի հիվանդանոցի գլխավոր բժշկի տեղակալ Անատոլի Գալինիչենկոն այսօր ասել է, թե երկու լաբորատորիաներից ստացված թեստերի արդյունքները վկայում են, որ Նավալնի օրգանիզմում թունավոր նյութերի հետքեր չկան, սակայն գերմանական կլինիկան հակառակն է պնդում։ Մոսկվայից լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ալեքսեյ Նավալնին թունավորել են, քիչ առաջ նման հայտարարություն է արել գերմանական Շարիտե հիվանդանոցը։ Նավալնի հետազոտության արդյունքները վկայում են այն մասին, որ նրան թունավորել են, այժմ նրա կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Ճշգրիտ նյութը դեռ չի հայտնաբերվել, կատարվում են հետազոտություններ, ասված է գերմանական Շարիտե կլինիկայի պաշտոնական հայտարարության մեջ։ Հիշեցնեմ, Նավալնո հարազատներն ու թիմակիցներ ի սկզբանե հայտարարում են, որ Պուտինի կոշտ քննադատին թունավորել են։ Նրան Օմսկի հիվանդանոցից տեղափոխել էին գերմանական հիվանդանոց շաբաթօրն առավոտյան օգոստոսի 22-ին։ Տեղափոխումը կազմակերպել էր Cinema for Peace հիմնադրամը Միացյալ Նահանգներում բնակվող ռուսաստանցի գործարար Սիմինի ֆինանսական աջակցությամբ։ Այսօր հիմնադրամի ղեկավար Յակաբիզելը գերմանական Bild-ին տված հարցազրույցում հայտարարել է, թե Ալեքսեյ Նավալնին ողջ կմնա, բայց առնվազն 2 ամիս չի կարողանա ակտիվ զբաղվել քաղաքականությամբ։ Ավելի ուշ Bild-ը ճշտել է, որ նման հայտարարություն արել է ոչ թե բժշկներից ստացած տվյալների հիման վրա, այլ իրավիճակի սեփական գնահատականն է ներկայացրել։ Ալեքսեյի ընտանիքը ոչ միքին չի ազորել իր անունից մամուլում հայտարարություններ անել նրա առողջության մասին։ Այս պահին Ալեքսեյի առողջության մասին նոր մանրամասներ չկան, այսօր ավելի վաղ գրել է Նավալնի մամուլի քարտուղար Կիրայ Յարմիշը։ Հիշեցնեմ, Ալեքսեյ Նավալնին օգոստոսի 20-ին առավոտյան Մոսկվա էր վերադառնում Տոմսկից, ինքնաթիռում նա վատացել էր օդանավը, արտակարգ վայրեջք էր կատարել Օմսկի օդանավակայանում և Նավալնին անգիտակից վիճակում տեղափոխել են տեղի շտապօգնության հիվանդանոցի վերակենդանացման բաժանմունք։ Ընդդիմադիր գործչի կողմնակիցները համոզված են, որ նրան թունավորել են։ Օմսկի բժիշկները հայտարարել են, որ հիմնական ախտորոշումը նյութափոխանակության խանգարումն է, որն առաջացել է արյան մեջ շաքարի կտրուկանքման պատճառով։ Օմսկի բժիշկները հրաժարվում են հիվանդին փոխանցել Գերմանիայի գործընկերներին, հայտարարելով, թե նրա առողջությունը վտանգված է, իրավիճակի խառնվել են եվրոպական երկրների առաջնորդները, նույնիսկ ինչից հետո էլ նրան շուրջ 2 օր Օմսկի հիվանդանոցում պահելուց հետո թողել են տեղափոխել Գերմանիա։ Ռուսաստանի նախագահ մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը, սակայն, այսօր հայտարարել է, թե բլոգեր Ալեքսեյ Նավալնին Օմսկի կլինիկայից Բեռլինի բուժհաստատություն տեղափոխելու մասին որոշումը չի պահանջել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի մասնակցությունը, ասել է Կրեմլի խոսնակը, ի պատասխան արդյոք Պուտինը մասնակցել է բանակցություններին կամ Նավալնին Գերմանիա բուժման ուղարկելու որոշման կայացման։ Պեսկովը նշել է, որ խոսքը բացարձակապես բժշկական որոշման մասին է, որը կապված է եղել հիվանդի առողջական վիճակի հետ։ Այստեղ որևէ առիթ չկա միջազգային բանակցությունների համար, ես միայն կարող կարող եմ ասել, որ անշուշտ այս դեպքում մեր համապատասխան իշխանություններն ամեն ինչ արել են շատ արագ։ Այն բանից հետո, երբ բժիշկները հնարավոր են համարել հիվանդի տեղափոխումը, ասել է Պեսկովը։ Օմսկի հիվանդանոցի գլխավոր բժիշկ Ալեքսանդր Մուրախովսկին այսօր հայտնել է, թե պատասխան է ստացել Բեռլինի կլինիկայից։ Գերմանացի բժիշկների խոսքով Նավալնին նախկինի պես ծանր վիճակում է։ Միևնույն ժամանակ Մուրախովսկին այսօր հայտարարել է, թե ոչ ոք չի խառնվել Նավալն ու բուժման մեջ, սակայն սրանից մեկտեղ գլխավոր բժիշկը չի կարողացել պատասխանել լրագրողների հարցերին, թե ովքեր են քաղաքացիական հագուստով անձին Օմսկի հիվանդանոցի գլխավոր բժշկի գրասենյակում։ Որոշ լրատվամիջոցներ պնդում են, որ դրանք հուժայիններ էին։ Նավալն ու թիմակիցները ոչ միայն հայտարարում են, թե ընդդիմադիր գործչին թունավորել են, այլ նաև սրանում մեղադրում են անձամբ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին։ Հայտնի քաղաքական գործիչ Իլիա Յաշինը մասնավորապես տեսահոլովակ է հրապարակել Էխո Մոսկվի ռադիոկայանի կայքում, որում Նավալն ընդունավորելու մեջ մեղադրում է Պուտինին և պահանջում իրավապահ մարմիններից որ ստուգեն նրա այս վարկածը։
И каждый раз мы слышим одно и то же. Путин ни при чём.
Շատերն ասում են, թե Պուտինին սա ձեռնտու չէ, մեր երկրում սա սովորական է դարձել։ Անկախ լրագրողներին, անդիմադիրներին սպանում են, նրանց դեմ մահապորձեր են ձեռնարկում, եւ ամեն անգամ մենք լսում ենք, թե Պուտինին սա ձեռնտու չէ։
Так что хватит морочить всем голову, господин Путин. Мы прекрасно понимаем, что эти убийства и покушения – ваша персональная ответственность.
Հերիք է, պարոն Պուտին, մենք բոլորս լավ հասկանում ենք, որ դուք եք պատասխանատու այս սպանությունների և մահապորձերի համար, դուք անձամբ։ Հնարավոր չէ հավատալ, որ նման հանցագործությունը կազմակերպվել է առանց ձեր թույլտվության, առանց ձեր ուղիղ հրամանի կամ գոնե համաձայնության։
Я, Яшин Илья Валерьевич, в связи с покушением на жизнь Алексея Навального требую от следственных органов возбудить уголовное дело.
Ես Իլիա Յաշինը պահանջում եմ քրեական գործ հարուցել Նավալնու դեմ մահապորձի վերաբերյալ և պահանջում եմ ստուգել այս մահապորձին Ռուսաստանի նախագահի մասնակցության վարկածը.
Я требую тщательно проверить версию о причастности к этому преступлению президента России Владимира Путина.
Ասել է Իլիա Յաշինը, Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Հետընտրական Բելարուսում արտառոց դեպքեր են տեղի ունենում բազմահազարանոց ցույցերի ֆոնին երկրի գործող նախագահ փաստացի ղեկավար Ալեքսանդր Լուկաշենկոն հայտնվել է զենքը ձեռքին ինքնաձիգով եւ զրահաբաճկոնով Արմեն Քոլոյանի հաղորդումը
Ավելի քան 100,000 ցուցարարներ երեկանտեսել են իշխանությունների ու բանակի հրամանատարների հնչեցրած սպառնալիքները եւ մայրաքաղաք Մինսկում անցկացրել են լայնածավալ ակցիա, որը անվանում են Երթանուն Նոր Բելարուսի։ Օգոստոսի 9-ի ընտրություններից հետո 15 օր շարունակ ցույցեր են։ Ընդդիմությունը չի ընդունում պաշտոնական տվյալները, որոնց համաձայն Եվրոպայի վերջին դիկտատորի համբավն ունեցող Ալեքսանդր Լուկաշենկոն իբրև թե ստացել է քվեների 80%-ից ավելին եւ 6-րդ անգամ նախագահ է ընտրվել։ Ընդդիմադիր Թեկնացու Սվետլանա Տիխանովսկայան, ով ընտրական պայքարի մեջ է ներքաշվել բանտարկված ամուսնու ընդդիմադիր բլոգեր Սերգեյ Տիխանովսկու փոխարեն, ընտրություններում ըստ պաշտոնական տվյալների ստացել է 10%-ը։ Նա տեղափոխվել է հարևան Լիտվա, նրա նախաձեռնությամբ ստեղծվել է համակարգող խորհուրդ, որի նպատակն է Լուկաշենկոյի ռեժիմի դեմ ոչ բռնի պայքարը։ Հետընտրական բախումներում Բելարուսի ոստիկանները դաժան և կոշտ գործողություններով են ցրել ցույցերը, հազարավոր մարդիկ ձերբակալվել են, բանտերում կտանքների են ենթարկվել, կան հարյուրավոր վիրավորներ զոհվել է ռեժիմի դեմ պայքարող առնվազն 3 մարդ։ Երթանուն Նոր Բելարուսի շարժումը պահանջում է չեղարկել ընտրությունների արդյունքները և անցկացնել նոր ընտրություններ, որոնց կմասնակցեն բոլոր թեկնածուները, այդ թվում այսօր բանտերում գտնվող կամ ստիպված արտասահման մեկնած քաղաքական գործիչները։ Տիխանովսկայան այսօր Վիլնյուսում հանդիպել է ԱՄՆ-ի քարտուղարի առաջին տեղակալ Սթիվեն Բիգնի հետ։ Ամերիկացի բարձրաստիճան դիվանագետն ասել է, թե շատ տպավորված է այդ հանդիպումից և հասկանում է, թե ինչու Տիխանովսկայան ունի այդքան մեծ թվով աջակիցներ։
And I can see why she is so popular.
Նա ասել է, որ Միացյալ Նահանգները սատարում է Բելարուսի ժողովրդին արդարության ձգտելու և ազատ ընտրություններ անցկացնելու հարցում։ Ամերիկան պահանջում է ազատ արձակել բոլոր ձերբակալվածներին։ Խոսելով աշխարհ քաղաքական զարգացումների մասին, Սթիվեն Բիգնը նշել է, թե առնվազն այս պահին չկան ազդակներ, որոնք կվկայեն ռազմական ներխուժում կատարելու ռուսների մտադրության մասին։ Ասելով, թե ՆԱՏՕ-ն երազում է Բելարուսը զավթելու մասին, Լուկաշենկոն լեհաստանել Հայաստանի և Լիտվայի սահմանների մոտ զորախաղեր է սկսել։ Նրա հրամանով բանակը բերվել է մարտական պատրաստության վիճակի։
Да вопрос не в Лукашенко сегодня. Я наелся этого хлеба. Но представьте на минуту, что нет этого Лукашенко. Вы
Понимаете, кто сегодня бы командовал войсками на западной границе?
Խոսքը Լուկաշենկոյի մասին չէ, ես արդեն կուշտ եմ նախագահության հացից, բայց մի ոպե պատկերացրեք, թե չկա այդ Լուկաշենկոն, ովքեր կլինեն հրամանատարներ արևմտյան սահմանին, անցած շաբաթօրը Գրոդնոյում ասել է նախագահը։ ՆԱՏՕ-ն կտրականապես հերքում է Լուկաշենկոյի հնչեցրած մեղադրանքը, ցուցարարներին վրդովեցնում են ընդդիմության գործողությունները դրսից ղեկավարելու մասին պաշտոնական Մինսկի հայտարարություններ։ Ես այստեղ եմ, որովհետև հոգնել եմ մամուլի և նախագահի անվերջ ստերից, որովհետև ուզում եմ ապրել որպես ազատ արժանապատիվ քաղաքացի, Մինսկում ասել է երեկվա բազմահազարանոց երթի մասնակիցներից մեկին։ Լուկաշենկոն շրջել է Կալաշնիկովի ինքնաձիգը ձեռքում, հանդիպելով զինծառայողներին ասել է, թե տղերք դուք հրաշք եք, մենք միասին նրանց ջարդը կտանք։ Արևմուտքը չի ընդունում Լուկաշենկոյի հաղթանակը, մինչդեռ Ռուսաստանը սատարում է նախագահին, չնայած այն հանգամանքին, որ ընդդիմությունը միշտ ընդգծում է, թե չունի հակառուսական օրակարգ։ Ըստ հենց ռուսաստանցի վերլուծաբանների, իմպուլսիվ, անկանխատեսելի և հաճախ ոչ հուսալի Լուկաշենկոն Մոսկվայի տեսակետից հավանաբար չարյած փոքրագույն է։ Բացի այդ, ռուսների օգնությամբ պահելով իշխանությունը, Լուկաշենկոն ստիպված կլինի երկկողմ հարաբերություններում ամբողջությամբ հնազանդվել Կրեմլին։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն ասել է, թե արևմուտքում գտնվող Բելարուս ընդդիմադիրները ցանկանում են, որ անդորի փոխարեն երկրում արյունահեղություն լինի։
А некоторым белорусским оппозиционерам хочется, чтобы была кровь.
Լավրովի համոզմամբ ընդդիմությունը եւ արևմուտքը փորձում են Բելարուսի զարգացումները ուղղել Վենեսուելան սցենարով, հաղթող են համարում ընդդիմության տեխնազույին եւ ուզում են բանակցել միայն իշխանապողության շուրջ։ Եվրոպական մայրաքաղաքներում Բելարուսների հետ համերաշխության ակցիաներ են Չեխիայում, Լեհաստանում, Բալթյան երկրներում, մարդիկ պահանջում են վերջ տալ բռնություններին Բելարուսում եւ անցկացնել ազնիվ ընտրություններ։
Դոսիե կայքը պնդում է, որ Ռուսաստանը փորձում է միջամտել Վրաստանի ներքին գործերին, միջամտել գալիք աշնանը կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններին սատարելու համար ռուսամետ քաղաքական ուժերին։ Լսենք Հեղինե Բունյատյանի հաղորդումը։
Կրեմլը միլիոնավոր դոլարներ ու քաղաքական տեխնոլոգիաներ է գործի դրել մոտ 1 ամսից Վրաստանում կանալիք խորհրդարանական ընտրություններին միջամտելու համար, պնդում է դոսիե կենտրոնը, որը ֆինանսավորում է Ռուսաստանի երբեմնի ամենահարուստ գործարարներից մեկը՝ Կրեմլի քննադատ այժմ վտարանդի Միխայել Խադարկովսկին։ Հետաքննությունը բազմաթիվ փաստաթղթեր, այդ թվում ֆինանսական հաշվետվություններ ու Մոսկվայից Թբիլիսի ուղարկված էլեկտրոնային նամակները հրապարակել, որոնք վկայում են, Կրեմլը փորձում է սեփական շահերն առաջ տալ Վրաստանյան ընդդիմադիր հայրենասերների դաշինքի միջոցով։ Կուսակցություն, որի առաջնորդները Իրմայնաշվիլին և Դավիթ Թարխան Մորավին պայքարում են ՆԱՏՕ-ի անդամակցության դեմ, աղմկոտ հանրահավաքներ կազմակերպում Թբիլիսիում Միացյալ Նահանգների դեսպանատան մոտ, պահանջելով փակել Սորոսի գրասենյակն ու Վրաստանում գործող ամերիկյան կազմակերպությունների իշխանություններին էլ հորդորում սերտացնել հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ։ Վրաստանյան նոր խորհրդարանում նրանց տեղն ապահովելու համար, ըստ հետաքննության, Մոսկվան վարձել է քաղաքական տեխնոլոգիաներով զբաղվող Politsecrets ընկերությանն ու քաղաքագետ Սերգեյ Միխեևին, ով դեռ տարեսկզբին Կրեմլը ուղարկել հատուկ փաստաթուղթ մանրամասնելով, ինչ է պետք անել և որքան կպահանջվի ծրագիրը կյանքի կոչելու համար։ Նախագծի ընդհանուր արժեքն է $700,000, դրա մեջ են մտնում բոլոր ծախսերը, այդ թվում չվերթները, տրանսպորտը, կեցության գումարը և այլն։ Սրա մեջ, սակայն, ներառված չէ մասնակցությունը երկրորդ փուլին, եթե նման անհրաժեշտություն ծագի, ընդգծել է քաղտեխնոլոգը, փաստելով, որ դրա համար կարիք կլինի հավելյալ վճարել։ Միխեևը, ով ի դեպ իրեն ներկայացնում է որպես անկախ քաղաքագետ, տարիներ առաջ հեռուստահաղորդում էր վարում Կրեմլի խոսափողը համարվող Վլադիմիր Սոլովյովի հետ, հետո էլ հիմնադրել է Կասպյան համագործակցության ինստիտուտը, որի միակ պատվիրատուն առաջին իսկորից եղել և մնում է Կրեմլը։ 2014-ից Լիտվայի նախաձեռնությամբ նա պերսոնա նոն գրատա է հայտարարվել Եվրամիության տարածքում։ Վրացական կուսակցության առաջ խաղացմանը լծված մյուս կազմակերպությունը Politsecrets-ն էլ ըստ պաշտոնական կայքի 1997-ից ընտրաշավներ է կազմակերպել Ռուսաստանում, Ղազախստանում, Ղրղստանում և Ուկրաինայում։ Ընկերության ղեկավար Վերա Բլաշենկովան Թբիլիսի ուղարկված հանձնարարականներում և ուղեցույցներում մանրամասն բացատրել է, ինչպես պետք է ռուսամետ ուժն աշխատի չկողմնորոշված ընտրազանգվածի հետ, ինչ մեթոդներով պետք է ձայներ խլի իշխող վրացական երազանքից կամ նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլիի հիմնած Միացյալ ազգային շարժում կուսակցությունից։ Մեր շահերից է բխում նպաստել բողոքական տրամադրությունների սաստկացմանը, ուստի անհրաժեշտ է խոսել ապագա պրոբլեմների եւ աղետների մասին, որոնք ի հայտ կգան, եթե իշխանությունը չփոխվի կամ եթե այն վերստին իրենց ձեռքն առնեն Սաակաշվիլի աջակիցները ամերիկացիների օգնությամբ, նշել է ռուս քաղտեխնոլոգն ու շարադրել. Օրինակ, պետք է հայտարարել, եթե մենք չփոխենք քաղաքական համակարգը, մինչև նոր տարի մեզ սպասվում է գործազրկության կտրուկ աճ եւ բնակչության արտագաղթ, վրացները կրկին կդառնան Եվրոպայում ապօրինի միգրանտ։ Այլ ավելի տպավորիչ են խորհուրդները արևմուտքին սևացնելու մասով։ Օրինակ, պետք է հայտարարել, թե Սաակաշվիլի աջակիցները ամերիկացիներից օգնություն ստանալու համար պատրաստ են համաձայնել, որ նրանք փորձեր դնեն մեր երեխաների վրա, վաղ սեքսուալ դաստիարակության անվան տակ, սովորեցնում է Politsecrets-ը։ Ռուսական կազմակերպությունը խորհուրդներով միայն չի բավարարվել, նաև նախընտրական տեսահոլովակները պատրաստել, որոնք պետք է հերարցակվեն հոկտեմբերի 31-ին կանալիք ընտրություններից առաջ։ Տագնապալի երաժշտության հնչյունների ուղեկցությամբ էկրանի թվերը զգուշացնում են աճող գործազրկության կամ օրորի ավելացող հանցագործությունների մասին, վերջում էլ ընդգծում, որ այդ խնդիրները միայն ռուսամետ ուժը կարող է լուծել։
ՆԱՏՕ-ի անդամ Թուրքիայի և Ռուսաստանի միջև ռազմական համագործակցությունը հնարավոր է ավելի խորանա և խոսքը դարձյալ S-400 հրթիռային համակարգերի մասին է։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Մոսկվացի պաշտոնյաները շարունակում են իրարամերժ տեղեկություններ հաղորդել Թուրքիայի կողմից ռուսական արտադրության S-400 զենիթահրթիռային համակարգերի ևս մեկ խմբականակի ձեռքբերման մասին։ Նախորդին ռուսական սպառազինության վաճառքով զբաղվող Ռոսոբորոն Էքսպորտ պետական ընկերության ղեկավար Ալեքսանդր Միխեևը Մոսկվայում կազմակերպված սպառազինության ցուցահանդեսի ժամանակ լրագրողների հետ զրույցում նշեց, որ S-400-ների մատակարարման շուրջ պայմանագիրը Անկարայի հետ արդեն իսկ կնքվել է։ Ռոսոբորոն Էքսպորտի ղեկավարը նաև նշում էր, որ այժմ կողմերը քննարկում են մեջբերում, թե ֆինանսական ինչ մոդել է կիրառվելու պայմանագրի կատարման ընթացքում։ Ուշագրավ է իդեպ, որ այն նույն ժամերին, երբ Ռոսոբորոն Էքսպորտի ղեկավարը հաստատում էր Անկարայի հետ S-400-ների շուրջ պայմանագրի ստորագրման փաստը Ռուսաստանից սպառազինության արտահանումը կարգավորող գլխավոր գերատեսչության ռազմատեխնիկական համագործակցության դաշնային ծառայության ղեկավար Դմիտրի Շուգայևը պնդում էր, թե Թուրքիայի հետ պայմանագրի միջազգ դրույթ ների շուրջ քննարկումները դեռ շարունակվում են։ S-400 համակարգերի երկրորդ գնդի Թուրքիային մատակարարման հարցի շուրջ ընթացող բանակցություններում բավական լուրջ առաջընթաց կա դրա հետ մեկտեղ դեռ կան թեմաներ, որոնց շուրջ քննարկումները շարունակվում են, նշում էր Շուգայևը Ռուսաստանի պետական հեռուստատեսությանը տված հարցազրույցում։ Պաշտոնյայի խոսքից պարզ էր դառնում, որ Անկարայի և Մոսկվայի միջև հիմնական տարաձայնությունները վերաբերում են Թուրքական կողմի համար ռուսական ռազմական տեխնոլոգիաների հասանելիությանը։ Անկարան պնդում է, որ Ռուսաստանը S-400 համակարգերին վերաբերող տեխնոլոգիական գաղտնիքների մի մասը պետք է տրամադրի Թուրքիային, հնարավորություն տալով հրթիռային համակարգերի դետալներն ու պահեստամասերը արտադրել տեղական գործարաններում, այլ ոչ թե ներկրել Ռուսաստանից։ Տեխնոլոգիական համագործակցությունը բավական զգայուն թեմա է, ասել թե մենք S-400 համակարգերի դետալների Թուրքիայի տարածքում արտադրության վերաբերյալ վերջնական համաձայնության ենք եկել դեռ վաղ է։ Այսօր պայմանագրի տեխնիկական նրբությունները համաձայնեցման փուլում են, համաձայնեցնում ենք նաև համակարգերի մատակարարման ժամկետները, տվյալ պահին սպասում ենք թուրքական կողմի վերջնական որոշմանը, հայտարարում էր Շուգայևը, նշելով, որ S-400-ների վաճառքի, ինչպես նաև դրա տեխնոլոգիական նրբությունների գաղտնազարդման հարցում անհրաժեշտ է ոսկե միջին գտնել։ Այստեղ կարևորն ազգային շահերի պաշտպանությունն է, ամենակարևորն այստեղ սեփական շահերին չվնասելն է, դրա հետ մեկտեղ հարկավոր է բավական ճկուն գործել աշխարհում առկա միտումներին համահունչ, այնպես որ կարծում եմ, որ մեզ կհաջողվի ընդհանուր հայտարարի գալ մեր թուրք գործընկերների հետ, հայտարարում էր Շուգայևը։ Ռուսաստանյան Ինտերֆաքս գործակալությունն էր հղումանելով մեկ այլ ռուսաստանցի բարձրաստիճան պաշտոնյայի, Ռոստեղ պետական կոնցերնի ղեկավար Սերգեյ Չեմեզովին, պնդում է, որ հրթիռային համակարգերի Թուրքիա մատակարարման շուրջ վերջնական փաստաթուղթը կնքվելու է հաջորդ տարի։ Ամեն դեպքում թուրքական կողմը արդեն իսկ հայտարարել է, որ S-400 համակարգերի նոր խմբականակի ձեռքբերման շուրջ սկզբունքային բոլոր համաձայնությունները կայացված են հունիսին, այս մասին հայտարարել էր Թուրքիայի պաշտպանական արդյունաբերական պետական գերատեսչության ղեկավար Իսմայել Դեմիրը։ Իշեցնեմ, որ S-400 համակարգերի առաջին խմբականակի 4 դիվիզիոնների ձեռքբերման շուրջ պայմանագիրը Թուրքիայի և Ռուսաստանի Ռուսաստանի կառավարությունները կնքեցին 2017 թվականին։ Գործարքի ընդհանուր ծավալը 2,500,000,000 ամերիկյան դոլար էր։ S-400-ների առաջին դիվիզիոնը Թուրքիա առաքվեց 2019-ի ամռանը Անկարայի դաշնակիցների նախ և առաջ ամերիկացիների խիստ դժգոհության ֆոնին։ ՆԱՏՕ-ի ղեկավարությունը պնդում է, որ ռուսական արտադրության զենիթահրթիռային համակարգերն անհամատեղելի են Դաշինքի հակաօդային պաշտպանության միասնական համակարգի հետ, որի կարևորագույն օղակներից մեկը հենց Թուրքիան է։ Պաշտոնական Անկարան, սակայն, պնդում է, որ S-400 համակարգերի ձեռքբերումը ոչ թե քաղաքական, այլ զուտ ռազմական խնդիր է։ Թուրքիայի մամպետության օդային տարածքը չի կարող անպաշտպան մնալ, տարիներ առաջ հայտարարել էր նախագահ Էրդողանը, պնդելով, թե Անկարան մեծ հաջողությամբ կգներ ամերիկյան արտադրության Patriot համակարգերը, դրանց վաճառքը Թուրքիային, ըստ պաշտոնական Անկարայի, անվերջ ձգձգվում էր նախ և առաջ կոնգրեսում հնչող դժգոհությունների պատճառով։
Ազատության ռադիոծրագիրը ավարտվեց, այսօր խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, հիմա ինտերնետային մեր կայքում կմեկնարկի լրատվական կենտրոն հեռուստահաղորդումը, մեր հեռուստածրագրերը կարող եք դիտել նաև Յուքոմի ալիքով։ Ազատություն, ձեր նախընտրած լրատվամիջոցը։